na vi walingala lulaka la Amerika
uto Washington DC.
Awa Washington DC nguba mokonzi ya États-Unis sango ya mokili ya lelu linaka na biso linene ya sango na lokotala lingala uto studio 17 linaka na biso lipesa melibino na lisungi ya Hélène na Fatuma Kalala Alimasi na Ndele ya Masini na elobeli enye wabino edi kisango na sango ya mokili ya lelu tokolobela Bafima bitumba ba ekolo Kongo Demokratike baye bazali na Burundi, bazali na mpasi makoki mazali kopesa mila bango lisusu penza lokola momesano te bana basusu ba kelasi ba komi kutu kokima ata kelasi.
Kwa wakipata unga ambao mesagiwa lakini kwa sasa wamepata ata maimaki.
Bikolo ya biloko ya kulia bimatintalo mingi na goma yengu momokonzi ya Nord Kivu. Opo basali bilanga mingi bakini bi mboka na bango bisika ba tomboki ba M23 ba botola.
Kasi bitumba ngo na mboko yeko sila mkono nini. Bango babongisa kaka mboka babu sunga biso batoto zangi tozana eloko te ba sunga biso na babitumba ana na makambunyoso ba sunga biso po bango nde bakonzi.
Na linaka na biso munganga na salani ya lelo tokolobela malali ya sukali na kokoso na yango elubami na OMS ete kati na bakolo mingi baike batali na bokonoboye ba sukali tope batali na njela ya kokende na yango puna yango Fatuma Kalala Alimasi akotuna mituna na docteur Kachunga Bianga Philippe oezali munganga na clinique universitaire ya Bukavu na Sud Kivu makambo maye manso tokolanda yango na mwa tango kasi yambo tokopesa bino sango na bopuse tolanda President Joe Biden ya ekolo États-Unis asakoli ete mboka na hii pesi etumbu na bato baye bafundami kozala ba kosala bozwami na makasi to monyokoli mwa lolengelo na na tango ya bitumba na bikolo bike mokano mwango mosakolami tango molongo mokanisa ki mikolo mibali mileki mokolo mwa kosutisa bozwami na makasi pe monyokoli ya lolengelo na mbeba yango ezali kosalima na bikolo bisika bi Tumba bizali uta Ukraine kino Ethiopie na kolekaka na Haiti na Sudan pe na bikolo misusu lokola ekolo Congo Demokratika Joe Biden alubina liyebisi ya bimisi eke kosukisa mbeba eye na bisika binso eko salima pe kopesa lisungi na baye ba bikisi mana kozwa mpasi yango izalaki izalaka pe likambo lya motu ya monene mpona ye uta azalaka senateur vice president pe sika lukula akuma mkunzi ya mboka ya Amerika na sanza ya zomi na moko eleki Joe Biden na abimisa ki mukanda pona kosenga mbula matari ya ikulu na yeko hiki sa makasi bo salili makoki mankita diplomasi pe mambi masimbu pona kubundisa bo zwami na makasi bo salamaka na bitumba Na ikolo Kongo Demokratika moyi opposition senateur pe ministre wa yambo ya kala matata mponyo ya lobi eti ya boyi pe lisusu mokambi ya cour constitutionnel mokolo moko kaka sima na kuboya pe lukula mokambi ya sena modeste baati lukwebu matata mponyo atiki lelo mokanda na cour constitutionnel pone yango apameli mokambi ya cour constitutionnel Jean-Paul Mokolo makambo maike lukula kotinda na makasi ministre delegé ya finance ya kala ya matata ponyo uyu afunda mapelo kula kutatula puna kuluka kukuisa ye matata ponyo alobi ete mibeko miamboka mipesi enzela ya kubuya batubaye tangu wazali lisusu kunjini la bangote lobi loleki apamilaki mukambi ya sena baati lukwebo kula musa bayi misala miasimbu na tina ya kuluka kulunga ye kulungula ye na mapunami pe kupesa enzela na mukonzi amboka Felix Tshisekedi Kidi kulunga na bopete nyoso mapuna mima koya matata ponyo asakula ki ete afundi mokambi ya sena na bazuzi pona likambuli yango.
Bituluku bia bato ba kimi bisika ba vanda kana bashali mungoto na Masisi na Nord Kivu pona bitumba bizali kungala huto mokolo huto mposo moko katina ba M23 na ba wazalindu bitumba bingala kima kasi lisusu lobi luleki ba wazalindu bazali ba simba mandoki ba lobaka ba bundaka pona bana mboka bitumba piango bisalamaki na mboka lokola Kasura Butale pe Kaira. Batukuleka zumi na motoba ba kufi na bitumba kati na baloni na ba bukuli bibwele na eta ya plateau na Nigeria. Bitumba biango bibandaki sima na ba simba mandoki motoba ya baloni babo mamaki na batoba susu na district ya Rion. Ba vandi ba kartuma engumba mokonzi ya Sudan ba la muka ki lelo na lokito la masasi pe ba bomba sanza mibale sima na bo bandi wa bitumba biye bizali kongala kati na mampinga na ba bundi ba force de soutien rapide ba ye ba sunga ki ba soda kubutu la mokonzi na 2021 okolika bato koto mibale basi ba kufi na bitumba biye bibandaki mokolo mwa zumi na mitano ya Sanza ya mitano moleki kulanda motango mupesami na ONG akled na société civile kuleka bato milioni mibale na ndambo ba kini bisika na bango ba vandaka pe basusu basi babini na mboka Sudan pona yango. Bagarde kote ya Amerika balobi elikia ya komuna bato batano baye bazali kati na submersible to lokola babenga kango na lingala sous-marin ezalaki komuna na te ezali komuna na te penina epave ya masua Titanic ezali nanu bolukiluki bozali ko koba na lombango penza ruto mokolo moyenga po mopepe ya oxygène ekoki kosila pe bato bango kokufa wenu ebakisi mamping ama ruisi na mango na mangoma masusu mabitumba babundaka na ngambo na yango na molongo mwasoni po etali botambuli likolo na makoki mabo ya bana bake tango ya bitumba likolo na maye mazali kosalema na Ukraine na rapport ya mobu na mobu eye ekobimisa mamposo moye eye AFP esi emoni Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU a komi ete a tuti sami penza motema na komunaka bitumba na mapitalo pe na bisika ba sivili bazalaka pe motango monene ya bato ba wei na daba na bake ba ye ba katami mampinga ma Rusi na ba bundi ba susu ba zali kufunda mapuna yango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mposo moye ezali bongo mposo ya kokanisa ba kima bitumba tokolanda bongo sango euti na Burundi etali ba kima bitumba ya ekolo Kongo Demokratika. Bakima bitumba ba ekolo Kongo Demokratika ba ye bazali na Burundi bazali na mpasi makoki mazali kopesa mela bango lisusu penza te bomo mesano bana ba susu ba komi kutu koki matake la sipo na nzala Jeremy Kuima akendaki na Bujumbura pe na mboka mosusu na Burundi pona kotala likambo yango tulanda
bale tokutaki na kan ya ba refugie ya Moinga Ruigi Pengozi biloko bazaki kopesa bango ekiti makasi
alikuwa wakipata unga ambao mesagiwa lakini kwa sasa wamepata tamaini
soki ba refugie bazali kosepela na mokili mobimba na mukulu na bango ya esengo biso ba refugie ya mboka DRC Congo tozwami na Burundi kubika na biso ekomi na pasi pamba te biloko tozalaki kozwa makomi kokabola yango mbala mibale ezokokate na esika ya fufu ya masangu bakomi kopesa biso masangu ya mbuma pona oyo etali kelasi ya bana baza kotanga malamu kasi mawa ezali ete bazali kokima kelasi pona nzala na maye matali lisungi ya kisi na hopitalo bazali kozwa malamu
pona baye bazali omboka mundele balobi bazali komisunga bango moko bosenga na bango
njini wanahudumiwa kupewa chakula wamoja wamoja ila si
pona baye bazali na mboka mokonzi Bujumbura, ndambu kati na bango bazali kozwa kisi na biloko ya kolia, kasi ba mosusu bazali kubika na bokasi bwa bango moko. Kelasi ya bana ya ba refugie kongole, gouvernement ya Burundi etalisaki ete batanga na programme ya Burundi ke ya mboka na bango Kongo, kasi kelasi oyo batangaka ofele na baimboka Kongo bandimaki mukano oyo te batindaki bana na bango kotanga na ba ekole prive oyo etangisaka na programme ya mboka DRC Kongo.
Programme ya Kongo
pona mutuna etali bozongi o ekolo ya bango banso bayanoli ete kimya ezongi nano te
usalama mdogo sehemu sana sana watu wa
eloko esali ete tuki mamboka Kongo epana biso ezali bitumba na ba province nyonso ti lelo ezali kokoba na Nord Kivu pe Sud Kivu tokoki kozonga te soki kimya
ekotiboyangi ya ekolo Burundi na nzela ya ministre atali mambi makati ya ekolo asakolaki ete bakima mboka nkoto ntuku mwambe ya ekolo Congo Democratique basangisa mi na bisika binei mpebi basusu bazali o engumba uta engumba Jumbura. Jeremy Kuima pona Loraka l'Amerika VOA
tondo mingi. Jeremy Kuima biloko ya kolia bimatitalo mingi na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu po basali bilanga mingi bakima mboka na bango bisika bazalaki koluna pe bisika biango bibotolama na ba M23. Tulanda sango yango na Fiston Isemwami.
Ntelo biloko bya kulia ezali nseko mata na ngumba mokonje tuka Nord Kivu na tina bitumba biebya batombo kiba 23 biekino sika bizali kokoba baloni bilanga bakima bitumba BMP batika misala miabango ndakisa ya tumwabudu Filemon oyo alimbola biswete atika elanga na ye yambala tope pomme de terre ya pene na 2 hectares na ndambu na bonene na territoire ya Masisi. Mwana mboka oyo atalisa biswete basimu manduki babuka ki biloko bie alona kimpe abumsa ki pena dolar mkoto minei mpona ye ekozala malamu mbula matari esu ngaye na kuzongi sila ye mosolo mwote poete sima bitumba azongi la musala mwaye toka litato il ya moloni bilanga tumwabudu Filemon
ya pai moyen d'aller récolter parce que
alors la bitumba nazala kite na makoki makokende na elanga nanga pona kubuka biloko bien na lona ki oyebi tuzali na eleko ya kubuka mbala kasi batombo kibanza 3 nde bazali kolia moto kinanga na bumsi mbongo mingi koleka na dollar koto na mine yi pona bitumba bien soki mula matari ekoki kosunganga na kopesa nga mama koki muke na tina ete na koba na musala monga ekozala mala biloko bimatin talo kwete biso baloni tokima bitumba nazale kokende koteka pomme de terre nanga na engumba Goma pe na etuka ya Sud Kivu tala leloyo na bonsi mbongo mingi
j'estime à 4000 dollars
bateki biloko ozando enene ya engumba Goma bakomi mpe na nkokoso bazali kosala musala mwa bango na mpasi pwete basombi bazali lisute lokola na momesano mpona bango bitumba kaka nde bizali kosala ete ntalo ya biloko ezali se komata pamba te baloni batika bilanga bya bango mpe bakimela na engumba Goma penzinga nzinga na yango tuka moko kati na bateki baye andimaki kotatula na elobela vyo lingala
lisolo ango ya makambo ipisi matata biloko ematitalo toteka biloko ebi mabien ba mosusi tot bali oteka banguba ba onion karot ba poivron aubergine kati bitumba ango na mboko eko sila mukonini bango babongisa kaka mboka babu sunga biso batoto zangi tozana eloko te basunga biso na babitumba ana na makambo nyoso basunga ngadiso po bangonde bakonzi mboka za ki bien biloko mweshere nguba madesu babira biloko nyoso mweshere toli ya bien neni kolopa bitumba biloko nyoso emati po bato nyoso kuna balona kabilanga bakata bilanga bangonyo se basi bakini deja bakomi na Goma siko kuna bilanga ifikali biloko nyoso ifikali na bilanga mwae toli ya izate bango moko bakomi okata bilanga baulia toki bamoni baloni bilanga ana ki bamoni bilanga biloko izate deja basi ndoli bilanga nyoso na bilanga.
bi kuloku sinyoso na bilanga bango. Bako minyoso kana goma, bango misobe na goma, siko bilanga kune tikali. Biso batoto dana bilanga teto, lia wapi? Ndeo wane koba konzi, bata la nanu likambu wangwa bitumba, basu nga biso.
Baboti mingi ba ingumba goma, bako mikoboko lobana babango, na pasi pona nzala eye, ekoteli bango, na eleko eye ya bitumba. Lolenge nini bazaliko leisa bana babango, tola na eano ya moko na bango awa.
Wela kala mwasi na bana mbale. Vi mikoleko mi mwa pasi tala kala biloko matima titalo, so pesi mbongo mwana mbongo kumi muke, wakupesa par exemple 10,000, 16,000 mwa basumbe lo mwa muke, ubiloko matitalo. Banzele kangami kangami, kotea kichanga kangami, kotea virungi, kotea ruchule kangami. Domoni kulie kumi mwa pasi, mbongo zo mwa anate, talo donk, vie kumi difisil. Koko seko mingi poli, bosota no pesa mbongo alasyo, mwa pinape, batilo biloko mwa bien bolie, otondi, bosota na miyo bien.
Baloni bilanga mingi ba teritoa ya Masisi pe Rutshuru, bakima bitumba pe, bazali kobika na lolenge ya mabe mingi koleka, na bisika bazali kovanda pe, biloko mingi bimati ntalo. Biloko bie, bizalaki koutela na bisika bitumba bizali, sika, bikomi koutela na ekolo Rwanda, mpe Uganda, bikolo bibale bie, bizali kofunda makubundisa ekolo kohonde mukatiki. Baloni bilanga baye, babeleli na mungongo makasi yete, bitumba bisila, wuta engumba goma, fiston ise mwami, pona laka l'Amerika.
Matonde mingi fiston ise mwami. Sika iko mitango ya linaka na biso munganga na salanini lelo tokolobela malali na sukali tope utobenga kana lifa lanse diabete na komplikasyon na yango tope kuokoso yaka sima na yango pune yango fatuma kala la limasi ya kotuna mituna na Dr. Philippe Kachunga Bianga oyazali munganga na klinik universitaire ya Bukavu na Sud Kivu tulanda.
Munganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Sati yo zayo kaboye, nisingili yomo na biso minganga.
Lelo na kati ya emisyon na biso munganga nasala nini, tozali bongo na munganga kouta Bukavu na hôpital monene, klinik universitaire ya universite ya Bukavu, akolobela biso... Dr. Kachunga lelo akolobela biso likambo litali bokono ya diabete. Moto ya bela ka bokono ya sucre. Ba komplikasyon nini akokokuta na yango. E pi eloko nini akokiko sala pote a mikebisa, a mibatela po ete bokono wana ya sukali bokono ya diabete e mimaena ba komplikasyon yango. Te pi pona nini ba komplikasyon wana esala maka. Mbote Dr. Kachunga.
Mbote madame.
Dr. Kachunga, leo tozo lobe la kamolitali sukali ndenge oyoka kina lobi yango na e bandeli. Sukali diabete za laka ya type 1 na type 2. Kasi loko nini, ba komplikasyon nini moto abela ka bokono ya sukali ya kuta na rana ona katia bomo ina ye tango azali na bokono. O soko wiko lobela balandi ya emisyon na biso monganga na sala nini ko uta VO alingala.
Merci beaucoup madame pona motuna. Ba komplikasyon ya liboso ya diabete ezalaka a cause ya obstruction ya banitisa o ya minene to bengi artère. Donc ce qui barter wana est ya bouché et kotinda obstruction ya banitisa na kati ya mutu yango et comme ma to bengi AVC accident vasculaire cérébral. Donc mutu akoza la paralysé côté moko ya nzoto ya mibale nikisa minene au niveau ya motema au niveau ya motema eko na la pe boucher yango enemaka ba crise cardiaque hein to bengi ba infarctus du myocarde ya misa to nikisa ya makolo pe eko za la boucher yango nde enemaka o to bengi ba artériopathie oblitérante yango ekindaka par moment bako ampute mutu parce que makila ezo circuler lisusu malamu te na makolo. Alors ba complication ya mibale ezali sikoyo oyo e attaque ba nikisa ya mike mike koto bengi micro-circulation yangonde ekotinda moto akomo na nchisu biente donc ba fesite ekotinda ba rein et sa la nchisu malamu te to bengi insuffisant frenal et puis ekotinda te ba nerf eko banda kosa nchisu malamu te yango mtu ako banda koyoka ba chaleur na banere yo sala malamu te ou bien par moment ba douleur ou akoko ka ko tambo la malamu te. Voilà un peu ba complication mi balé ya diabète ou te ba complication chronique. Alors exacte ce qui souka le mati mingi na nzoto yango ememaka ba complication aiguë. Bien mouta ko wanda ko souba mingi akouzwa la déshydraté yango ba memaka mbangu na hôpital poto réhydraté ye peto kitisa sucre wana. Alors ya souka ezali ba infection eo mouta wa souka la kousa la akouzwa tout simplement ya immunité na yo défense na yo et comme moi mouké par rapport à un homme normal. Voilà un peu ma complication ya diabète titré madame.
Qu'est-ce que ma complication ango zali ko sala mabongo po na nini? Est-ce que zali na likambo mota ko ko sala po na ko éviter ba complication na zali déjà na bokone ya sukali ako ko sala po ete ba complication na e sala maté pendant que ya zali na bokono wana azali ko gérer na no bokone ya sukali.
Ba complication ya diabète ezalaka de deux ezalaka na cause mibale. Ya liboso eza mutu oyo azomela kisi malamu te sucre na ye emati, ce qui mati mingi et pesi ba complication aiguë ya kosuba mingi ya kokoza la déshydraté, mais ce qui sucre eza contrôlé te de manière chronique yango nde ememaka ba complication tobengi ba chronique wana ya misisa ya minene oyo eza koboucher na misisa ya mike mike ma microcirculation eza pe boucher. Alors ba complication ya mibale ekozala pe ba kisi ya soki moto ameli kisi mabe sucre ekokita e pe si tobengi ba hypoglycémie yango mpe ekomema moto na hôpital. Alors mpona koévite ba complication ya diabète esengeli se faire soigner malamu esengeli sucre ezala bien contrôlé donc topesaka ba régime régime wana eza moto alie biloko nyonso me alie de manière modérée pour être sucré matamilité et puis ça bah qui fait des ali bah comprimé bah insuline autre quoi comme la mutation qui sucre ça bien contrôlé voilà donc et puis qu'on va qui s'appelle activité physique parce que ceux qui vont être tamboli à tout ça la commence fort et que tu as aya mutamilité sucre ça la bien contrôlé à de la pire à bas cholestérol y a malamu la carte à la pire.
Docteur olobi pe ba infection ezali eloko moko pe ememaka mutu oyo azali na emonana ke pa moto oyo azali na diabète bokono ya sukali ba infection ezali ebele koko na yebite ba infection nini parce que biso tozali komona mingi mutu azali na diabète lelo soki azwi pota wana ezo kosila minuki te moto wana soki pota wana azali koswanye yango mingi te okoki omwana bakei na ti na ndenge bakokata ye mosapi bakokata ye likolo bakokata ye liboko est-ce que ba infection epai ya moto ya diabete eseswanyaka te.
Oui, infection et se soigner malamu. C'est-à-dire, ceux qui ont un diabète, ceux qui ont un diabète, ils ont bien traité, parce qu'ils ont un comata. Et en gros, ils ont une autre globule blanc, ils ont une cellule, et ils ont lutter contre l'infection. La globule blanc, ils ont une capacité à lutter contre l'infection. Alors, ceux qui ont on se fait bien soigner, si que comme malamu ba globule blanc wana et que j'ai son amakasi yako bunda contre ba infection donc ceux qui ont un diabète azana ba infection et loko aliboso eza ko contrôler sucre naïe. Ko contrôler sucre naïe zala bien et puis la thérapie pe bakisi pona ba infection ba antibiotique na bakisi mosusu. En tout cas mouto akobika a soki sucre eza malamu et puis azo mela bakisi naïe. Ezala kamade oza na kamwa pota otiki et puis ba sucre naïe eza malamu te oboi peut-être l'insuline ezala ka epana biso. Nous avons pour dire ma malade voilà pour na infection na yoana et c'est des sucres et qui ta bangou bangou pour pour ta ou bien infection et dit ta bangou bangou ba mingi etana biso ba boya ka insuline ba nika ba comprimé alors que ba comprimé pour contrôler si que mal à monter si que nous avons une infection donc c'est des pour ça va enfin donc conseil ça ceux qui ont une infection ceux qui nous en règle si pour une infection c'est des au banana une insuline pour te contrôler si que mal à pour infection et dit ou bien plaie donc pour ta maladie dit Koboyate. Voilà, nous avons vraiment cause, il y a mille des panabis, comment la infection, ou bien ma pote, ils ont évolué bien. Parce que bateau à bord, il y a mille insulines.
Le docteur, bon, on a cadré ya moto, oyo, azali, ko, bela, bokono ya sukali, et complications, nous soussoyez, sous-titrage, l'Italie, insuffisance rénale. Ba rein na ye e bébé a komi soit na problème ya ki faut ba remplacer rein a komi toujours na kusala ba dialyse de nini e komakati a komana likama wana ya insuffisance rénale.
Ah, yango na loba ki ceux qui motoza na diabète ou za bien contrôlé té diabète et atakaka ba misiso ya minene c'est bien ba artère diabète et atakaka ba misiso ya minene c'est bien ba donc les microcirculation donc ba artériole alors au niveau à barin ceux qui diabète et atakaka ba misiso ya minene et que ça la que barin et que bana ko fait misiso malamu té. Alors, ceux qui ont azo qu'on se fait soigner mal à monter, tôt ou tard, barin wana eko beba. Voilà. Donc, pour na ko éviter, que barin et beba, et donc on est ça. D'abord qu'on se fait contrôler régulièrement côté à la sortie de barin de la malamou ou bien malamouté au moins tous les 6 mois ou bien chaque année normalement mon diabète c'est guéri à l'écart na hôpital à l'endométrie naé pour passer la examen on a l'examen surveillance y a pas de complications alors y a mis balai et c'est guéri diabète je l'ai très bien contrôlé parce que ceux qui sucre qui tient il y a malamu en tout cas barimpe et que ça l'a bien protégé donc et l'autre c'est qu'à part que se faire très bien soigner et puis que ça l'a quand même examen à contrôle pour que ça l'a bien disons évolution y a barin évolué voilà un peu.
Et bon, on a mis sous Balobi et Moto Abela Kasukali Azalipe pronostic et Kozali Kolaksaki a Koko Mape aveugle, Misso Kiko Beba. Zali Karali Kambo Yaba Ven, To Ezalini.
Ezaka Kali Kambowana Nien Alobaki, ce qui sucre Eza Yakomata, au niveau ya Misso, donc au niveau des yeux. Vous appelez la ba circulation niki à makila wana donc ceux qui ba circulation wana est comme bouché ou bien ba pression est mati au niveau ya micro circulation au niveau rétine yango ebe bisaka miso malende alors pour na ko prévenir tout ça mini na ebisakio donc ils ont ba contrôle que ça la comme tous les 6 mois ou bien chaque année miso ceux qui nous avons bien ceux qui ba complication exacté et puis juste il faut un très bon contrôle il y a sucre pour na éviter atteinte y a miso.
Matondo mingi docteur Kachunga.
Merci beaucoup madame.
Zalaki munganga Dr. Philippe Kachunga Bianga, wazali munganga na kliniki universitaire ya Bukavu na Sud Kivu, koyanula na Fatuma Kalala Alimasi, na maimatali nkwoko soe utaka na bokono bwa sukali tope diabete. Yangunde sukisi sango ya mokili ya lelo, kasi ya motu ya tolobela kizali, ete ba kima bitumba ba ekolo Kongo Demokratika, ba ebazali na Burundi, mingi mingi na Bujumbura, pe na mboka isusu, bazali na mpasi, makoki mazali kopesa mila bango isusu, penza tebo mwemisanu, pe bana basusu, ba kelasi, bakumi ata kokima kelasi ponanzala. Biloko bya kulia bimatintalo na Goma engumu mokonzi ya Nord Kivu po basali bilanga ba kima bisika na bango ba vandaka na bamboka iyi 1-23 pe ezali na kati ya ngonde zaraki maimetolobeli na sango ya mokili ya lelo tupesi matundu mingi na Ellen na Fatuma Kalala Alimasi ba ibasungwa kibiso njela matini tuko bakulanda lulaka la Amerika na manaka mayango maso ngai kumbu na ngai edi isango.